Já, frú forseti, ég vil líka þakka fyrir fína umræðu hér í dag. Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem hefur ekki verið hrifin af blandari leið framsóknarmanna með framsóknarmönnum almennt tók sérstaklega undir að það væri mikilvægt að fara hérna blönduðu leið og ég er svo sammála en það erum við að leggja hér upp með blandaða leið sem að nokkrir þingmenn hafa komið inn á þar sé að bæði í stofnlega framkvæmdunum og almenningssamgöngunum. Svo verð ég aðeins að nefna það og ætla ekki eða miklu púður í það að háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir sem er fulltrúi í umhverfis- og samgöngunefnd við fjallaðum samgöngumál að það er orðið hvimleitt, leiðilegt að þurfa æ ofan í æ að leiðrétta staðreynda villu sem hér er fluttar af henni hér í þessum ræðistól. Það er óþolandi, ég ætla ekki eða lengri tími það. Staðan er þessi. Samskipti ríkis og sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu hafa aldrei verið betri hvað varðar það að ná samkomulagi uppbyggingu annars vegar almenningssamgangna og hins vegar stofnvega. Það er sama sýn á það hvað það þýðir ef við gerum ekkert og hvað það þýðir það sem við ætlum að gera sameiginlega. Vinnan hefur eins og tekið ákveðin tíma. Hún var auðvitað ekki tilbúin síðastliðið vor hérna undir kosningarnar. Það tók allt haustið að fá þessa sameiginlegu sýn eftir nýafstanna sveitarstjórnarkosningar. Það hefur tekist, þannig að vinna núna er annars vegar samhliða fjármála áætlun til næstu 5 ára. Við erum búin að tryggja sameiginlega fjármuni annars vegar ríkisins og sveitarfélaganna næstu 2 ár til að leggja stað í almenningssamgöngurnar. Við erum líka búin að tryggja hérna eðlilegu forgangsröðun í stóru vegaframkvæmdunum. Og við erum á sama tíma að horfa á almenningssamgöngur hringinn í kringum landið. Við erum búin að tryggja það að þær eru í góðum farvegi á árinu 2019. Við erum með öðrum orðum að ganga nákvæmlega þau skref sem við lofuðum að gera og jafnvel hraðar og lengra heldur en við sáum fyrir að hægt væri vegna þess að það var ekki komið þetta samkomulag sem þessa sameiginlega sýn sem þó er komin núna. Og þess vegna munum fjármunirnir til borgarlínuna, til almenningssamgangnana sjást í fjármálaáætluninni og í samkomulaginu við sveitarfélögin en ekki á næstu dögum. Það er fáránlegt, óskhyggja og bull og vitleysa, svo ég segi það nú hér, að ætlast til þess að það sé hægt að ganga frá hlutunum áður en að menn hafa unnið vinnuna sína og gengið frá því almennlega. Fagleg heit er það sem skiptir máli og vitleysa.